Korsikas iedzīvotāji šodien gatavojas iziet ielās, lai protesta gājienā pieprasītu atzīt korsikāņus kā nāciju. Daudzi salas iemītnieki uzsver, ka viņiem ir sava valoda un kultūra, kas atšķiras no pārējās Francijas. Tādēļ reģionam būtu nepieciešama lielāka patstāvība un rīcības brīvība, lai attīstītu ekonomiku. Korsika nebūtu nav tik turīga kā, piemēram, Katalonija, kas vēlas atšķelties no Spānijas. Tomēr daļa nacionālista ir pārliecināta, ka ilgtermiņā Korsikai būtu jākļūst neatkarīgai, un jo šobrīd dēvē Franciju par kaimiņu valsti. Bet Francijā valda spēcīga izpratne par vienotu identitāti, tadēļ Parīze līdz šim nav vēlējusies piešķirt lielāku autonomiju dažādiem valsts reģioniem.